habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaca ah oktoobar waa 11 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah maxamed colaan xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida warmurtiyeed ka soo baxay shirka madaxda maamul goboleedyada uga socda magaalada Kismaayo qaybtii labaad ee wareysi aanu la yeelanay Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo shirkaasi loogu doortay guddoomiyaha guddiga iskaashiga maamul goboleedyada ayaanu idiin haynaa.
Waxaa laga hadlayay waxa weeye arrin si toos noo taabanaysa tan haddana waa dibadda hadaan ka xilo su-aal dowlad isaasana sidoo kale weeye oo maxaa maskaxda ku jira in gabada taageero ilo sheega maxaa raadna dowlad inay kala saaxday hadda arrintu ma lahaba dhexdhexaad dhexdhexaad la-aan iyo xaggaal raacay xaggaal raacay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay sida uu arko warmurtiyeedkan madaxda maamul goboleedyada.
dhibaanadaas ayaa waxay yihiin nimanka isku xiraya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadii taasna ma dhicin. marka hore waxay ahayd in dowlad goboleedyada ay la tashi la sameeyaan senatarada deegaanadooda ee baarlamaankooda ay soo toortaan, kadibna wixii khalad ay tabanayaan ama cabasho ah ay farin ay kusoo jiraan, kadibna dowladda aan u keenno, wixii khaldama laysla fiiriyo, wixii saxanna laysla fiiriyo.
kenya oo sheegtay in howlgalkii ka dhanka ahaa al-shabaab ee kaynta boni ay ku guulaysatay inkastoo maleeshiyadu ay weli halis ku haysa kenya iyo guud ahaan gobolka.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. warmurtiyeed ayaa maanta ka soo baxay shirkii madaxda dowlad goboleedyada ay ku yeesheen magaalada Kismaayo, waxayna ugu baaqeen dowladda Soomaaliya inay kala tashato arrimaha masiiriga ah ee taabanaya shacabka ku nool gobollada. warmurtiyeedkaas ayaa gobolladu waxay walaac ka muujiyeen qaybta ay ka heleen kaalmada caalamiga ah. waxay kaloo ay sheegeen inay ka walaacsan yihiin sida dowladda federaalku u maamulayso arrimaha federaalaynta, dastuurka iyo xeerar kale ee ka soo baxa dowladda dhexe. maamul goboleedyada ayaa sheegay inay go'aan ku gaareen in si ku meel gaar ah loo hakiyo howlaha la xiriira dib u eegista dastuurka tan iyo inta go'aan siyaasadeed oo kama dambaysa la gaarayo sida loo wadaagayo kheyraadka iyo awoodaha howlfulineed ee dalka sida lagu sheegay warmurtiyeedkaasi. warmurtiyeedkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxda maamul goboleedyadu ay samaysteen gole iskaashiga dowlad goboleedyada ay leeyihiin oo sanadka koowaad ay guddoomiye iyo ku-xigeen u kala yihiin madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa meesha ka saartay kiisaska laba dacwo oo laga keenay xayiraadii safar ee dalalka muslimiinta ah oo uu madaxweyne Trump hore ugu soo rogay. maxkamaddu waxay tuurtay kiis ay keeneen kooxaha u dooda dadka laga tirada badan yahay ee Mareykanka, sababtoo ah bay tiri xanibaadaasi uu Trump hore u soo saaray mar hore ayay dhacday waqtigii loogu talagalay, waxaana lagu bedelay mid kale. balse qaadiyadan ayaanan wax ficil ah ka qaadin kiis kale oo ka duwanaa kuwaasi oo ay keeneen gobolka Hawaii. dacwadan ayaa waxay ku saabsan tahay xanibaadda, xayiraadda iyo weliba mamnuucista qaxootiga, kaasoo aan dhici doonin ilaa iyo Oktoobar 24-keeda. xayiraaddii hore ayaa waxay mamnuucaysay muwaadiniinta u dhashay dalalka Iiraan, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Siriya iyo Yeman in aanay Mareykanka soo geli karin ilaa ma uu waddankooda ama waddanka uu joogo qof qaraabo dhowla ah. xayiraadda cusub waxay saameynaysaa muwaadiniinta dalalka Jaad, Iiraan, Liibiya, North Korea, Soomaaliya, Siriya, Venezuela iyo Yemen, taasoo dhaqangal noqon doonta 18-ka bishan aynu ku jirnay Oktoobar.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay aada uga niyad jabtay go'aanka dowladda Turkiga ay ku xirtay laba ka mid a shaqaalaha safaaradda Mareykanka xilli ay sare u sii kacayso xiisad ka dhex ogan labada dal. mas-uuliyiinta Turkiga ayaa markii labaad waxay toddobaadkii tegay xireen shaqaale ka tirsan howlgalka Mareykanka ee Turkiga, taasi oo dhalisay in safiir John Bass oo ku dhawaaqo inuu joojiyey dhammaan fiisooyinkii Mareykanka ee la siin jiray dadka Turkiga. Turkiga ayaa kadib ku argutay inay hakiyeen dhammaan fiisooyinkii dalka Mareykanka. talaadii ayaa waaxda arrimaha dibadda Mareykanka wuxuu xaqiijisay in shaqaale saddexaad oo ka tirsan safaaradda Mareykanka ay u yeereen mas-uuliyiinta Turkiga. Shaqaalahaas ayaana si rasmi ah loo xirin. Saraakiil ayaa sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson uu wacay oo qadka taleefanka kula hadlay dhiggiisa Turkiga. Labada dal ayaa ka wada hadlaya xiisadan.
Ra'iisul wasaaraha dalka Spain Mariano Rajoy ayaa arbacada sheegay maanta ah in hoggaamiyasha gobolka Gooni u goosadka ee Catalonia ay dalbanayaan hadii ay ku dhawaaqeen madax bannaani iyo in kale. Waxa uu ra'iisul wasaare Rajoy kadib uu hadalkan jeediyay kulan degdeg ah oo uu la yeeshay golihiisa wasiirada si arrintani ay kaga wada hadlaan, waxana uu sheegay in cadeynta arrintaasi uu dastuurka dalkiisa uu u baahan yahay si ay u hakiyaan Gooni isutaaga Catalonia. Kulanka arbacada maanta yeesheen golaha wasiirada wuxuu imanayaa kadib markii hoggaamiyaha gobolkaasi Gooni u goosadka ah Charles uu muujiyay astaan madax bannaani isagoo markaasina joojiyay tallaabooyin rasmi ah si markaasi uu raadiyo in ay wada xaajood la galaan dowladda Madrid fadhisa. Balse afayeen u hadlay dowladda ra'iisul wasaare Rajoy ayaa sheegay in ay sujiri karin wax wada hadal ah oo lala galayo hoggaamiyasha Catalonia marba hadii ay hore u shaaciyeen in ay doonayaan inay ka go'aan dalka intiisa kale. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington. Warmurtiyad ayaa ka soo baxay shirkii madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Kismaayo. Waxayna ugu baaqeen dowladda Soomaaliya inay kala tashato arrimaha masiiriga ah ee taabanaya shacabka ku nool goboladooda. Warmurtiyadkan ayaa goboladu waxay walaac kaga muujiyeen qaybta ay ka heleen kaalmada caalamiga ah. Waxay kaloo sheegeen in ay ka walaacsan yihiin sida dowladda federaalku u maamuleysa arrimaha federaaleynta, dastuurka iyo xeerarka kale ee ka soo baxa dowladda dhexe. Waxaa soo akhriyay oo noo soo koobay warmurtiyadkaasi Ibrahim Xasan Danduray.
Guluhu waxa uu ku adkaysanayaa inay lagama maarmaan tahay in wadatashi lagala yeesho maamul goboleedada go'aanada masiiriga ah ee sida tooska ah saameynta ugu yeelan kara deegaanadooda, isla markaasna xalinta ismaandhaafka ka dhasha go'aanada dowladda federaalka lagu saleeyo sida maslaxadda shacabka Soomaaliyeed ku jirto oo ay ugu horreeyaan khilaafaadyada hadda jira. Guluhu waxa uu ku baaqayaa in la ilaaliyo deganaanshaha maamul goboleedka Galmudug, lagana fogaado faragelin kasta oo soo kala dhex gasha maamulkooda, laguna dhammeeyo wadatashi iyo isqancin. Iyagana looga dambeeyo xal u helidda wixii taageer ah ee taasi ay ku gaarayaan gacan lagu siiyo. Sidoo kalena guluhu waxa uu dhiirigelinayaa in maamul goboleedka Galmudug dardar uu geliyo wadahadallada kala dhexeeya Ahlusunna Waljamaaca ee gobollada dhexe. Guluhu waxa uu walaac ka muujinayaa habdhaqanka xukuumadda dhexe oo abuuraya shak weyn oo laga qabo in ay jiraan qorshayaal lagu wiiqayo geeddi-socodka hanaanka federaaleynta, wuxuuna dalbayaa in wadatashi siyaasadeed oo dhaba laga yeesho arrimaha federaaleynta oo ay ugu horreyso in go'aan laga gaaro sida awoodaha iyo kheyraadka loo qaybsanayo oo hadda aan aragti midaysan laga lahayn ahna waxyaabaha hortaagan in hore loo socdo. Golaha iskaashiga dowlad goboleedada waxa uu sheegay in ay caddahay in dowladda dhexe ay ka cagajiideyso in si dhaba looga shaqeeyo arrimaha dastuurka. Siyaasi darteed waxaa goluhu u dalbanayaa in la abuuro guddi howleed xubnahoodu ay ka kooban yihiin dowladda dhexe iyo maamul goboleedada oo ka shaqeeya diyaarinta arrimaha aasaasiga ah ee u baahan in si hor u dhaca ay uga heshiiyaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Goluhu waxa uu walaac ka muujinayaa xeerarka sida joogtada ah hay-adaha dowladda dhexe u meel marayaan, iyadoo aan heshiis laga gaarin sida loo kala leeyahay awoodaha fulineed ee labada heer ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada kadibna lagu daro dastuurka. Goluhu waxa uu dalbanayaa in go'aanada qaran ee masiiriga ah si daahfuran looga gaaro golayaasha dastuuriga ah oo ay u horreeyaan golayaasha sharci dejinta, iyadoo mar walbana la xaq dhowrayo doorarka fulineed ee dastuurka siinayo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Goluhu waxa uu shak ka muujinayaa gaabiska iyo wadatashi la'aanta ka jirta geeddi socodka hannaanka doorashooyinka hal cod hal qof ee waddanka ka qabsoonta sanadka 2020, islamarkaasina wadatashiga dhab ah lagala yeesho maamul goboleedyada.
Ibraahim Xasan Daandure ayaa noo soo koobayay warmurtiyeedkaasi ka soo baxay shirkii hoggaamiyasha maamulada gobolladu ay ku lahaayeen magaalada Kismaayo.
haddaba warmurtiyeedkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxda maamul goboleedyadu ay samaysteen golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo sanadka koowaad ay guddoomiye iyo ku-xigeen u kala yihiin madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare wariyaha falastiin axmed imaan oo stuudiyo ugu weelasay ayaa qadka taleefanka kula xiriirtay madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas wareysi dheer oo ay la yeelatay qaybtii hore waxaad ku dhegaysateen idaacaddeenne galabta ku soo dhowaada qaybta labaad ee wareysigaasi oo ku bilaabmaysa ama ku bilaabmaya sidan
taa haddaan ku noqono aada leedahay waa masiir waana mid aniga i taabanaysa go-aanka dowladda ay ka gaartay khilaafka qaliishka maxay tahay go-aanka masiiriga ee haddii aad tihiin madaxda maamul goboleedyada idiin diidaya in aad dhexdhexaadnimada qaadataan oo aad ku dooranaysaa inaad sacuudiga iyo imaaraadka taageertaan
waxaa fiiri intaan taas argaarinba waxaa ka horreeya go-aanka masiiriga ahi maadaama siiriga la taabanayana saan kuu sheegayana qodob uu hadda konton saddexaad fafsirayo soomaali taa laftigeeda marka dowladda go-aanka dhexdhexaadka gaaraysa aanu laba gaarin haddaan rabna anaguya soomaali in la yidhaahdo warasu nabaadno arrintan oo muhiimka oo maslaxadii dalka taabanaysa iyo dadka ayaa jirta walaalaha yow isugukaa yeeraan yidhaahdaan nala qaata go-aanka intaasun weeye ma fahamta marka waxaa loo baahan yahay waa wada tashi iyo waxaa maslaxadan dalka oo in laga wada hadlo
marka ma taasaa uga jawaabaysan go-aankiisa mise waxaa jira wax dan ah oo goboladiina iyo maamuladiina ugu jira inaad dhinac raacdaan
dabar anaga way arrinta khaliifka kale waa dhulsa baan ka hadalnay waxaa weeye waxaa laga hadlayaahi waxaa weye arrin si toosa noo taabanaysa dan haddaanada dibada haddaan ka hadlo somaali gobolad inteeda kalan suba kale weeye marka maadaama ay si toosa noo taabanaysa arrintaasi marka la eego xiriirada aan lalana wadamada qaarkood marka la eego maslaxadda dadku meesha ay ku jirto waxaa laga hadlayaa waxaa weeye maslaxadda dalkii dadka maxay ku jirtaa weye marka dowladdii waxaa looga baahan yahay inay ka samayso la tashi inaad ka samayso la yidhaahdo dibkana jira burbulankana soo kordhay aan ka wada tashano mushkil maa markaas go-aan baa laisla qaadanaya laakiin dee markaan u aragno dowladdu ay qaadato go-aan aan maslaxad dalkii dadka u ahayn dan waxa weye hey waa la istaagi wax la oranaya ka jeeg
marka maslaxadda ma waxay tahay ma waxaa jira dhinac waxbarasho idinka taageeraan ma dhaqaale idinka taageeraan maxaa maslaxadahu ku jira
oo maxaa maslaxada ku jira in qadabar taageero ma sheegi karta
dowladda waxay sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay ma aanay sheegin in qadar la taageero
anaga taa uma aragna calaa kulli xaal inay tahay in ay arrinta dhexdhexaad laga yahay waxaan u aragna dowladda inay daras raacday marka laakiin hadda arrintu maba ahaaba dhexdhexaad iyo dhexdhexaad la-aan iyo xaggaa la raacay iyo xaggaa la raacay waxaa weeye waxaa loo baahan yahay wixii masiiri ah oo dadka taabanaya oo maslaxada dadka taabanaya iyo dalka waxa weye kushinaa kuu sheegnay culayska mas-uuliyadeed ee dalkan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal wuxuu ku dhacayaa oo dowlad goboleedyada daban marka waxa weeye go-aamada naloo gaarayo inaanu wax ku leenahay oo kala ku leenahay waa muhiim waa laga maarmaan
dowladda hadda marka maxaa samaynaysaan ma la xaajoonaysaan mise goboladiini aad ku noqonaysaan howlihiini aad sii wadanaysaan
anaga jaar baa unaha dowladda dowladdeedu weeye awd waa hadlaynay waana wada shaqaynaynay haddana anagu dee inoo soo dhamaaday watashigayadii iyo go-aamadeedana waad aragteen marka talaabada kuxinta de waxaa weye dadaal baa una dowladdii in la wada hadlo maslaxada dalkii kasoo laga wada shaqeeyo awl dadaal baaku nagama xirnay dowladdeedu waa wada hadlayna wada shaqeynayna haddana waxaa weye wixii wada shaqeynayna oo ku dhisan is-ixtiraam iyo isqadarin iyo tala wadaadnimo iyo maslaxada dalka oo wax walba laga hormariyo diyaar baa una
marka wax xiriira ma la samaysteen adinku ayaga same idinla soo sameeyeen intii uu socda kulanka kismaayo ilaa iyo maanta uu soo gabagaboobay
xiriirka dowlad marab waa furan yahay yani anagu open communication baan dowladda leenahay marka haddii la yidhaahdo aanu maaha in la dagaalamay oo colaada dhacday oo la kala dhintay macnaheedu maaha waana ti limid waa shirnay maslaxadaas dad iyo danaha goboleedyada iyo soomaaliya aan ka wada hadalnay wixii aragtideed ahaan waa tan cabirnay waanu sheegnay kabacdina waxa weye danabiska waxa weeye in hore loo gudbo hore loo socdo anagu caqabad inaanu ku noqono horumarka iyo jiritaanka iyo qarnimada iyo karaamada shacabka soomaaliyeed maa ujeedada yeeriyo waxa weye inaanu hormarin ayada fulinno wixii dan u ah dalka iyo dadka
ugu dambeyntii adigii madaxweynaha waxaad tihiin laba nin oo maraykana hal gobol oo new york la yihaahdaad ka timaadeen hal magaalo buffalo la yihaahdaa ka wada timaadeen wax xiriira oo gaara oo saaxiibtinimadaas ku qotoma ma ka yeelateen xasarada hadda jirta marka laga soo tago hogaamiyaasha kale
madaxweynaha oran waxa weye inaan ka xirnahay wey wada shaqeynay inta kaliya maahan marka la eego dagaalka dakar shee maahan wala shaqeyn wala tumiyo wala xisbiga naga dhaxay sabab naga dhaxaysa waxaan ka hadlaynaa hadda waqtigeeda iyo xasarad iyo colaad iyo jidkeed waxa weeye waan dowlad goboleedyadii hadaan aan ka mid ahay madaxweynaha ahay kamida ka mid ah dowladaha ka mid ahaana ka mid ahay iyo dowlad dhexe inuu wada shaqeyso oo madaxweyne cabdullaahi samaati madaxweyne ka yahay marka hadda mas-uuliyadda aniga madaxweynenimo iyo kiisa qaranka madaxweynenimo weye waxaa hadda ka wada hadlaynaa marka laga soo tago saaxiib
qodobada kasoo baxay shirka maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Kismaayo
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo wareysi dheer ay la yeelatay wariyaheena Falastiin Axmed Imaan oo studio ugu welisa wareysigaasi oo dhameystiran cidii uu sheegay waxay ka daalacan kartaa bogeena internetka voasomali.com haye Falastiin
colaad weli waxaanu ku jirnaa wararka la xiriira warmurtiyeedka kasoo baxay shirka magaalada Kismaayo kasako in dowladda dhexe iyo aqalka hoose ee baarlamaanka ay ka kooban yihiin xubno ku yimid awood qaybsi oo kala matala gobollada Soomaaliya haddana aqalka sare ayaa leh mas-uuliyad iyo shaqo loo igmaday taasoo sharci yaqaanadu ay ku qeexeen inuu yahay mid matala dowladda ama ku matala dowladaha xubinta ay ka yihiin dowladda federaalka islamarkaana isha ku haya arrimaha maamul goboleedyada mid ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan natiijada kasoo baxday shirkii maamul goboleedyada ee Kismaayo senator Ayub Ismaaciil Yuusuf ayaa qadka Muqdisho ugu waramay wariyaha Jacfar Kuukay
qodobada kasoo baxay shirka maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Kismaayo qodobo qaar oo aan isleenahay waxay ahayd in bal wax la tashi la sameeyo aqalka sare oo aan la sameyn oo qoloyinka maamul goboleed ay sameen baa meesha ka muuqatay marka aqalka sarena waa matalada rasmiga ah ee dowlad goboleed ee dowladda dhex fadhiya
marka iyagana dowladda federaalka ah bay ku dhaliilayeen in aanay wada tashi kala sameyn go'aanada qaarkood adinkana iyaga baad hadda leedihiin nalamaanay tashan
wax la tashiya oo shirkan waa dhacay muddadii uu qabsoomay muddadii uu socday maanta annaga waxaan ula midmahay dadka Soomaaliyeed oo mujeedka qaatay laakiin matalada rasmiga ah ee dowlad goboleed laga soo doortay waa xildhibaanada aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalka xildhibaanadaas ayaa waxay yihiin nimanka isku xiray dowladda dhexe iyo dowlad goboleedii taasna ma dhicin marka hore waxay ahayd in dowlad goboleed ay la tashi la sameeyaan senatarada deegaanadooda ee baarlamaankooda ay soo doortaan kadibna wixii khalad ay tabanayaan ama cabasho ah fariin ay u soo diraan kadibna dowladda aan u keenno wixii khaldan la isla fiiriyo wixii saxan la isla fiiriyo
way waxaad sheegtay inaad matalada rasmiga ah ee maamul goboleedyada ee dowladda dhexe aad adinku tihiin buuqba muddooyinkan ka jiray qaar ka tirsan maamul goboleedyada weli intaad fariisateen ajendaha ma ku darsateen dhibaatooyinka maamul goboleedyada ka jira oo ragga matalaya maamul goboleedyadaasi ma soo bandhigeen waxa ay tabanayaan maamuladooda
sanadraatiga galmudug kuwa kalena deegaano kale tageen wixii warbixinayn laga dhageysto kadib insha Allah aan soo saarna wixii nooga aadan taariijeenaya
tan iyo markii la idin soo doortay muddabaad joogtaan xafiiska intaad la xiriireen madaxda maamul goboleedyada ma weydiiseen waxa ay tabanayaan shucabka ku nool ee maamul goboleedyada laftirkooda ma ka war haysaan oo dhibaatada iyo waxyaabaha ay tabanayaan intaad wareysateen xog ururin ma sameeyseen mise sidaad xamar u timaadeenba xafiiska baad iska fadhiiseen
sanadarrada intii uu dhan deegaanada jira ugu laabteen qaarkood oo soo laabteen dhawaana waxaan filaynaa isha guddoomiyaha iyo gaarinayo inay soo maraan maamul goboleedada si xaaladooda sida gaarka looga warkabo annaga mas-uuliyad baan naga saaran wakiil baan ka nahay dowladdan ama xildhibaanadan hadda jira kuwar waa ka duwan yihiin wada deegaanada laga soo toortay marka waxaa rajeynayaa insha Allah bal arrintan in la xalin doono aqalka sare iyo baarlamaanka jamhuuriyadna uu shaqadiisa qabsan doono hadduu Allah yahay
maxaa idin kala gudboon marka hadda adinka maamul goboleedyadii madaxdoodii waa ay shireen golo wada tashiyo bay sameysteen go'aanada aad aragtay bay soo saareen hadda maxaa la gudboon xildhibaanada federaalka kuwa baarlamaanka amaba kuwa aad adigu ka tirsan tahay aqalka sare
wallaahi wadanka dastuur buu leeyahay dastuurkiisaasaana lagu dhaqmi doonaayo cid walba shaqada ay leedahay iyo waxa ay qabsanayso dastuurku ku qoran yahay marka insha Allah waxaan rajaynayaa in dastuurka loo hoggaansamo qof walbana dastuurka shaqadiisa meesha uu ka siiyo oo gudan doono
ugu dambeyntii aqalka sare amaba adigu maadaama aad tahay mudane aqalka sare ka tirsan sideed u aragtaan eedaha madaxda maamul goboleedyadu ay u soo jeediyeen dowladda dhexe
wallaahi dowladda dhexe wixii ay maamul goboleed ay ka tabanayaan oo khalada ay soo jeediyeen, annagana waxaan diyaar unahay inaan dowladda dhexe kula xisaabtano markaan ogaano aan fiirino eedeymahaas inay yihiin mid saxan. Maamul dowladda dhexena wixii ay khalad ama iisheeg wada shaqeyn la-aan ay ka tabanayso federaalka inaan fiirino oo aan ka shaqeyno, bal sidii si wada jira loo shaqeyn lahaa. Wadankan muddo dheerba dhibaato kusoo jiray, waqti yar baan haysanaa oo saddex sano iyo xoogaa ah. Wadankana waxaan rabaa in doorasho la gaarsiiyo, bal in isqabqabsigan si un looga baxo oo shacabka Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee dowladda iyo maamul goboleedooda ka sugaya in ay waxa ay hawshan ay hadda jiraan howl ka weyn ay qabtaan, u baahan ummaddan iyo shacabka Soomaaliyeed masiirkooda in laga taliyo. Taasna way u baahan tahay nin walba Soomaaliyeed ama madaxda Soomaaliyeed sida gaarka kuwa maamul goboleedka inay iska saaraan mas-uuliyad gaar ah.
Kaasi waxa uu ahaa Senator Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo qadka tilfaanka ee magaalada Muqdisho ugu waramaya wariyaheena Jacfar Kuukay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaan isku daynay inaannu helno mas-uuliyiinta xukuumadda federaalka si ay uga jawaabaan natiijada shirka maamul goboleedyada ee Kismaayo, balse ma aanaynu suuragelin.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
halka dul nagala socotaana wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Sida ay baahisay warbaahinta Kenya, ciidamada Kenya ayaa xoojiyey baadi goobka ay ugu jiraan mintidiin ka tirsan Al-Shabaab oo gabaad ku lahaa kaynta Boni. Isniintii, ciidamada Kenya waxay dileen shan ka mid ah mintidiintaasi, inkastoo ay Kenya hore dhowr jeer u sheegtay in Al-Shabaab ay ka sifaysay kaynta Boni iyo Lamu. Ayaa haddana waxaa mar walba soo noqnoqonayay weerarada mintidiinta lala xiriiriyay Al-Shabaab ay ka geysanayeen gobolka xeebta Kenya. Wariyaheena magaalada London Ridwan Xaaji Cabdiweli ayaa weerarada Al-Shabaab ee Kenya iyo wararkii ugu dambeeyey ee kaynta Boni wax ka weydiiyey ergega gaarka ah ee madaxweynaha Kenya ee la dagaalanka argagixisada Ambassador Martin Kimani. Maxamed Cabdi Xasan ayaa wareysigaasi warbixintan kooban nooga diyaariyey.
Martin Kimani ayaa ugu horreyn la weydiiyey in ururka Al-Shabaab uu xilligan la joogo khatar ku yahay dalka Kenya.
Yes, Al-Shabaab continues to be a threat to Kenyan lives our cohesion.
Ha, Al-Shabaab waxa uu khatar ku hayaa nolosha dadka reer Kenya iyo isla jirkeena. Taasina Kenya oo kaliya maaha, waa gobolka oo dhan, waana sababta howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya looga sameeyey ciidamada dalalka gobolka ka kooban. Al-Shabaab waxa uu sii wadaa inuu weeraro Kenya, gaar ahaan gobolka xeebta iyo gobolka waqooyi bari. Xilliyadii dambena waxa uu weerarkiisa culayska ku saaray xoogga amniga iyo weliba qaar ka mida kaabayaasha dhaqaalaha sida iskuullada iyo cisbitaalada. Awoodda Al-Shabaab oo khatar weyn ku gelinaya dowladda Kenya aad baa hadda loo wiiqay. Al-Shabaab waxa uu maanta isku dayayaa inuu weeraro ku qaado gudaha Kenya si uu u waxyeeleeyo kaabayaal dhaqaale oo dheeraada iyo goobaha shicibka. Waxaanan awood u helnay inaan weeraradaasi horjoogsano.
And we've been able to disrupt those attacks.
Su'aasha kale Ambassador Kimani la weydiiyey ayaa ahayd howlgalka ay dowladda Kenya ka wado kaymaha Boni.
Boni is an enormous forest right off the coast of Kenya near the Somali border.
Boni waa kaymo waaweyn oo ku yaalla xadka Soomaaliya. Ururka Al-Shabaabna waxa uu doonayay inuu kaymahaasi gabaad ka dhigto oo halkaasi ka soo galo, iyagoo weeraraya bartilmaameedyada madaniga ah. Anaguna dabcan howlgal socda ayaan halkaasi ka wadnaa. Yoolka howlgalkaasi waa in Al-Shabaab meesha laga sifeeyo iyo sidoo kale in la badbaadiyo dadka shicibka ah ee deegaankaasi jooga. Al-Shabaab waxa uu awood u helay inuu weerar ku qaado qaar ka mid a dadka tuulooyinka. Waxaan doonayaa inaan caddeeyo in weerarkooda cisbitaalada, iskuullada iyo beeralayda uu caddayn u yahay aragtidoodan xadhigga adag haysan ee sharci darrada ah. Aad baanan ugu kalsoonahay in howlgalka kaymaha Boni uu ugu dambeyn meesha ka saari doono adeegsiga Al-Shabaab ee kaymahaasi.
Boni forest operation will eventually manage to eliminate the ability of Al-Shabaab to use that forest.
kaasi waxa uu argagixisada ah ee madaxweynaha Kenya ee la dagaalanka argagixisada ambassador Martin Kimani oo warramaya wariyahayaga magaalada London Ridwan Haaji Abdulwali Maxamed Cabdi Xasan ayaa wareysigaasi noo soo koobay
alaado markana dhinacii heesaha aan ku yiraahno
sa waxa xiqnay hees macaan ma soo qabo
gaasiray inaga yeyna kala guraaya waa codka macaan ee fanaanka Ibn Xariisi Janaha ka waraabiye Axmed Moogliiba Thank you. halkana qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa dhegaystayaal. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii uu warbixin ku saabsan waxbarashada, iyo weliba qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay kaga jawaabayso warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii ku soo gabagaboobay magaalada Kismaayo ee maamul goboleedyada ay ku lahaayeen. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo saxaafadeedkan ku saxiixeen, ayaa sheegay inuu si dhow ula socdo dareenka ay muujiyeen madaxda dowlad goboleedyada. War-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi dalku waxa uu ku jiraa xilli dibukabasho meel walba ama dhinac walba, sidaa daraaddeedna dibukabasho buuxda lagu gaari karo oo keliya midnimo. Mar walba waxa uu yidhi madaxweynaha waxaa la geli karaa ama la arki karaa dhaliilo iyo daldaloolo ku yimaada wada shaqaynta dowladda iyo dowlad goboleedyada, laakiin loo baahan yahay in lagu xaliyo wada hadal iyo is-cafin iyo weliba iska qancin wixii dhacay. Madaxweynaha ayaa warkan soo saaray kadib markii maanta magaalada Kismaayo lagu soo gabagabeeyey shirkii maamul goboleedyada oo uu ka soo baxay warmurtiyeed ku saabsan sida ay u arkaan wada shaqaynta ka dhexaysa maamulada iyo dowladda federaalka Soomaaliya.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa meesha ka saartay kiisas laba dacwo ah oo laga keenay xayiraadii safar ee dalalka muslimiinta ah oo madaxweyne Trump horey ugu soo rogay. Maxkamaddu waxay tuurtay kiis ay keeneen kooxaha u dooda dadka laga tirada badan yahay ee Mareykanka, sababtoo ah bay tiri maxkamaddu xanibaadaasi uu Trump horey u saaray mar hore ayuu waqtigeedu uu dhacay loogu talagalay, waxaana lagu bedelay mid kale, balse qaadiyada ayaanan wax ficil kala ka qaadin kiis kale oo ka duwanaa kuwaasi oo ay keeneen gobolka Hawaii. Dacwadani waxay ku saabsan tahay xanibaadda, xayiraadda iyo mamnuucista qaxootiga, kaasoo aan dhici doonin ilaa iyo bishan 24-keeda.
Dowladda Mareykankana waxay sheegtay inay aad uga niyad jabtay go-aanka dowladda Turkiga ay ku xirtay laba ka mid a shaqaalaha safaaradda Mareykanka ee Turkiga xilli ay sare u sii kacayso xiisad ka dhex ogan labada waddan. Mas-uuliyiinta Turkiga ayaa markii labaad waxa ay toddobaadkii tagay xireen shaqaale ka tirsan howlgalka Mareykanka ee Turkiga, taasi oo dhalisay in safiir John Bass uu ku dhawaaqo inuu joojiyo dhammaan fiisooyinkii Mareykanka ee la siin jiray dadka Turkiga. Turkiga ayaa dib uga argutay inay ka hakiyeen dhammaan fiisooyinkii dadka Mareykanka ayana la siin jiray.
Ra-iisul wasaaraha dalka Spain Mariano Rajoy ayaa Arbacada sheegay in hogaamiyaasha gobolka gooni u goosadka ee Catalonia ay ka dalbanayaan haddii ay ku dhawaaqeen madax bannaani iyo haddii kale. Waxa uu hadlay ra-iisul wasaare Rajoy kadib kulan degdega oo golihiisa wasiirada arrintaasi ay ka yeesheen, waxaana uu sheegay in caddaynta arrintaasi uu dastuurka dalkiisa u baahan yahay si markaasi ay u hakiyaan gooni isku taagaasi.
Halkaas kala socoteen wadaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wasaaradda waxbarashada ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso sidii ay macalimiin cusub u qaadan lahayd, waxayna sheegtay inay taasi la xiriirto baahida ka jirta iskuullada. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay maanta magaalada Muqdisho kadib kormeer uu ku tagay meelo ka tirsan goobaha waxbarashada gobolka Banaadir. Waxa uu ugu horeyn ka warbixiyey iskuullada uu ku tagay kormeerka iyo waxyaabaha uu kala kulmay.
Iskuulka gabdhaha agoonta ee Boondheere, waxaa kaloo aan tagnay, aan soo marnay iskuul isla Boondheere ku yaalo oo ah iskuul agoonta iyo danyarta ay dhigato. Waxaan sidoo kale booqasho kadis ah kusoo marnay iskuulka Yaasiin Cusmaan oo asna Boondheere inuu ku yaalaan filaya. Kadib waxaan tagnay iskuulka la yiraahdo Albasiir oo Waaberi ku yaallo oo asna ay dhigtaan ardayda indhahla. Marka waxay ahaaday guud ahaan bal horta inaan wadciga ardayda Soomaaliyeed khaasatan kuwa aadka u liita ama nugul ama danta yar aan bal soo fiirin iyo iskuulada waxa ay ku hayaan.
Wasiirka waxbarashada ayaa dhanka kale sheegay in sannadka soo socda ay dhisi doonaan iskuullo cusub, isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay inay qaadanayaan macalimiin tiradoodu gaarayso 500 si ay u buuxiyaan baahida dhinaca macalimiin la'aanta ee dalka ka jirta.
Meel kastoo aan tago labada iskuul oo aadka u darnaa, waxayna weydiinayeen space ay wax ku bartaan iskuul inay helaan waxaan ugu bishaareynayaa iskuulka Albasir in sanadkan qorshaha uu noo jira anaga in iskuul aan dhisno 2018 ilaa 2019 iskuul aan dhisno loogu talagalay iskuul weyn oo loogu talagalay in dadka naafada ah khaasatan kuwa indhaha la iyo kuwa kale oo ayagana kategoriyasha kale ku jiro ay wax ku baran doonaan hadii Ilaahay kaas qorshaha noo jira waxa kale qorshaha noo jira sanadkan hadii Ilaahay yiraahdo in 500 macalin aan rabno inaan ku soo darno budgetka dawladda oo macallimiintaas ay noqdaan kuwa gobolka Banaadir kaliya ma ahane ee aadayaan hadii Ilaahay yiraahdo gobolada dalka oo dhan aan u qayb doono oo sidii la arki jiray waagii hore macallinkii aan bedeli karno meel geyn karno kasoo celin karno.
Ugu dambeyntii wasiirka waxbarashada oo wax laga weydiiyey hindisa sharciyeedka waxbarashada ee iminka hor yaalla baarlamaanka Soomaaliya iyo xuquuqda sharcigaasi uu siinayo ardayda Soomaaliyeed ayaa ku jawaabay.
Sharcigaas wuxuu leeyahay hadda horteyd ma yaalla laakiin ardayda baahida gaarka ah leh oo ay ku jiraan kuwa naafada oo kala duwan ayaa ma arkaysaa si fiican ugu taagtaagsanaya. Kaasina waxaa waaye waxay keenaysaa in aan si fiican ugu doodno hadda kadib aan xaqooda u soo dhicino oo ma arkaysaa hadii Ilaahay yiraahdo aan ardayda kala duwan ee baahida gaarka ah leh aan arrintooda wax ka qaban doono.
Kormeerka wasiirka waxbarashada uu ku tagay qaar ka mid a goobaha waxbarashada magaalada Muqdisho ayaa imanaya xilli dhowaan ay gadood sameeyeen qaar ka mid a macalimiinta jaamacadda Umada oo ka cabanayay mushaar la'aan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Haweenka ku nool magaalada Hargeysa ayaa kulan ay isugu yimaadeen waxay musharaxiinta u tartamaya jagada madaxtinimada Soomaaliland ay ka codsadeen inay haweenka ka qaybgeliyaan talada dalka. Sagal Mustafa Xasan ayaa Hargeysa ka soo dirtay warbixintan.
Waxaa magaalada Hargeysa dhowaan lagu soo bandhigay urur cusub oo magaciisa la yiraahdo Higsi Hoggaan oo ay ku kulmeen in ka badan 400 oo haween ah kaasi oo lagaga hadlayay sidii haweenku ay uga qaybgeli lahaayeen talada dalka ciddii ku guuleysata doorashooyinka soo socda. Sucaad Carmiye waa qabanqaabayaasha ururka waraysi gaar oo ay siisay laanta afka Soomaaliga VOA. Waxay ugu horeyn aanu weydiinay shirkani waxyaabaha uu ku saabsanaa.
Waxa soo abaabulay urur la yiraahdo Higsi Hoggaan oo ah haween isugu yimid in ay ka hadlaan saami qaybsiga haweenka reer Soomaaliland, gaar ahaan iminka xagga siyaasadda. Inkastoo ay jiro meelo badan oo dumarku aanay saamigooda ka helin, laakiin hadda waxaan focus ka saarnay siyaasadda, waayo maanta xilligii waxay taagan tahay xisbiyadu vote ka raadinayeen. Markaanu eegnay manifestadooyinkoodii, waxaanu aragnay in wax xoogan oo dumarka kor loogu soo qaadayay inay qayb ka qaataan hoggaaminta dalka in aanay ku jirin oo aan wax ay programa u gaara oo ay kor haweenka ugu soo qaadayaan aanay ku jirin. Saa darteed waxaanu nidhi codkayga si loo maqlo. Gabi ahaan, haweenweynaha Soomaaliland waa inay campaign sameeyaan ama ay sameeyaan inay wacyigelin gudahooda ah iyo mid baaqiyo loogu dirayo xisbiyada maanta u tartamaya inay noqdaan madaxda dalka si aan anaguna saamigeyga u helno. Marka xafladii u horeysay lagu launch gareynay Higsi Hoggaan ayaanu sameynay.
Sucaad, markaanu eegno dhinaca dumarka oo kale, dumarku iyaga ugu badan marka noqoto dhinaca codeynta, dumarku waa kuwa ugu badan ee wax codeeya, haddana iyaga dhexdooda isma doortaan oo waxaad moodaa runtii inay iyagu cadaadisa saareen oo isla degeen. Waad aragto meelaha kambeynka ama kuma badnaa meelaha doorashooyinka, oo hadday soo sharaxaan waxaa laga yaabaa 400 inay mid ama laba kasoo baxdo. Arintaasi sidee looga hortagi karaa?
Si rajo weyn baan ka qabnaa dhalinyarada jaamacadaha, hablaha shaqeeya ee muxuu hay-adaha ka shaqeeya, iyo gabi ahaanba dumarka oo dhan in ay u soo jeestaan inay haweenka isusoo taaga ay doonaan muxuu hayay in la doorto doonaya inay u hiiliyaan. Ta kale se mid kalena jirto, haddii jiraale marka aynu ka hadalnayno saami qaybsiga siyaasadda, raggu waxay nagu riixaan kuraasta codeynta ah. Markaad eegto positionska waddanka jira, boqolaal position baa jira oo dowladda ka tirsan oo aan codayn u baahnayn. Golaha wasiirada ee maanta 70-ka kor u dhaafay laba dumara ka ah, ma codayn bay u baahan yihiin? Maya weeyaan, baara saab ma jiro. school principal xabad bin kaysana
en maxay tahay sababta waqtiga aad ugu soo beegteen
waxa weeyaan xilligan xilli ay ka fiican tahay in la la xisaabtamo xisbiyada iyo hoggaamiyash xisbiyada ay ka wanaagsan ma jiro maanta iyaga inoo baahan maanta awood baynu leenahay hadaan mujtamaa Soomaaliyeenahay gaar ahaan hadaan haweenkanahay maanta ayaynu cudud leenahay cududeena oo avoodkeena farteena way inaynu isticmaalna oo aynu wixii aynu uga baahanahay aynu ka qaadana ma aha xitaa inaynu uun durbaan uun karaan xisbiyada ma aha inaad inaadeerka uun iska taageertid waa inaad ku taageertaa in ay habla soo saarayaan dumar soo saarayaan oo ay dawladahooda ka qayb galinayaan waxa higs hoggaan u soo jeedinaysa xisbiyada in ay yiraahdaan at least 125 ayaan ka dhigaynaa muxuu aha wasiir
Sagal Mustafa Xasan Nur VOA Geysa
wali waxaad naga dhageysanaysaan VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Kadib go'aankii maxkamadda sare ee maanta ay ku ogolaatay musharax ka qayb galaya tartanka doorashada ku celiska ah ayaa la filayaa qaar kale inay ku soo biiraan tartankaasi oo 15 cisho iminka ay ka harsan tahay. Shalayna waxaa isaga baxay hoggaamiyaha mucaaradka NASA Raila Odinga oo sheegay in tartankaasi uusan ka qayb galaynin. Yasiin Ciise Wardheere ayaa inoo hayay warbixintan.
maxkamadda sare ee waddanka Kenya ayaa maanta u ogolaatay musharaxa saddexaad ee tartankii 8 August ka dhacay dalka Kenya ee xisbiga la yiraahdo Third Way Alliance Kenya Mr. Ekuru Aukot in uu ka qayb galo tartanka madaxtinimada ee doorashada ku celiska 26 bisha Oktoobar ee dalka Kenya ka dhacaysa kadib markii maalintii shalay oo ka haray tartankaasi una sheegay inaanu ka qayb galaynin Mr. Raila Odinga oo hoggaamiya ismahaysiga NASA oo isagu sheegay in dhibaatooyin gaar ah uu ka tabanayay qaabka doorashadu ay u dhacday gaar ahaan maamulka IEBC iyo xukuumadda Jubilee oo ku eedeeyay in ay sharciyada wax ka bedelayaan musharaxan cusub ayaa markii maxkamaddu ay ku dhawaaqday waxa uu isagoo aad u faraxsan oo ka yiri maxkamadda horteeda sidatan
But right now, we want to relish this moment, enjoy the opportunity we've been given, and definitely confirm to Kenyans that we shall be in that ballot as it's been ordered by the High Court.
waa fursad qaali ah oo maxkamadda sare ee waddanka Kenya ay nasiisay walaw ay jireen dhibaatooyin iyo gardaamooyin soo gaaray oo IEBC iyo madaxda kale ee doorashooyinku ay noo geysteen hase yeeshee waa fursad aan uga faa'iidaysanayno tartanka oo ka qayb galayno maadaama aan ku jirna buu yiri haatan santuuqa codbixinta intaasi kadib waxaa isla hadlay Joseph Kaluyu oo isaguna ahaa musharax isagu si madax bannaan ugu tartamayay tartankii 8 August ka dhacay dalka oo isaga iyo ku xigeenkiisa Muthiria Kariri ay sheegeen in ay dhowr goor oo hore dalbadeen maxkamaddana weydiisteen inay tartanka ka qayb galaan 26 October balse uu sheegay in dhibaatooyin fara badan ay la kulmeen isla markaana aanay ka haraynin ilaa iyo inta looga ogolaanayo in ay iyaguna ka mid noqdaan tartanka madaxtinimada ee ku celiska ah kadib markii maxkamadda sare ee waddanka Kenya ay baabi'isay 8 August doorashadii ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta Mr. Kenyatta iyo ku xigeenkiisa William Ruto ayaa iyagu muujiyay in ay san ka noqonaynin tartanka ay sida weyn ugu diyaar garoobayaan ayna sheegeen inay rajo weyn ka qabaan Jubilee inay si weyn ugu guuleysan doonaan tartanka 15 kadib ka dhici doona dalka Kenya waa 26 October qayb ka mid ah faras magaalaha Nairobi ayay isugu soo baxeen isbahaysiga NASA taageerayaashooda oo ka jawaabayay baaqi hoggaamiyahooda Raila Odinga shalay markii uu isagu isaga haray tartankii ku celiska ahaa ee doorashada 26 October waxaana ciidamadu meelaha ay rabshaduhu ka dhacayeen ay u adeegsadeen sunta dadka kaga ilmaysiisa Yasiin Ciise Wardheere VOA Nairobi
habeen wanaagsan dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban barqad maxamuud kaari ayaa hargeysa noogu soo diyaariyay
kuntu aan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee caawiya maanta oo idinkii imanaya magaalada hargeysa كجدا دورشوين كقرن كوا حيشيعين ديارو يهينين دورش ذلك كقبسونتو صدق هي تمان كبشو كوي تمناد إسوس عطا وحنا يشلي كده واقين نتيجة كبدن بيستا ليس كدت كقاتي كارير كعذينتا وربعين تسمال الآن أيه يذن الدور كل التبينتا يجود بينتا ورر كل حريرة دورشوين كعساتي واحد شر ولا عيال لحريرة هبك أما جود بينتا ورباهينات أي ورباهينتا قاركيد وموضوع كسب سيد دود جابن إمان تيعاو وحيقلا قيب قليا محمد محمود وعاصمها دلده الرضا عن دولة جاهين إسونسوف يسيدوا كل قدوميها وركز صحفيين تسمال الآن إسولجا محمود عبد الجامع مركوري أنكسو دويو محمد برواني وربعين تسمال الآن متى هي سيدوا ولا عدد كقارك قبان عن هرسي ذكرين إن خلافي ماتوا
إن بسم الله الرحمن الرحيم مسنت بأخذ إن هرتوا وربعين تدي شغب خرب بدن بيرنتي هيسا إن ورر بدن بيقود بيسا شغب بدن بيقبطها لكن مركز لقاها لي دور شاد وكدو وانتهى marka su'aasha taala waxa weeyaan awood intee leeg bay u leeyihiin inay gudbiyaan wararka doorashada si sax ah way doorashada faham bay u baahan tahay inaad wariyay tahay ma aha ama inaan warbaahinta ka shaqeeyay ma aha laakiin waxaan u baahanahay inaan fahmo doorashada shaqeynaysa xeerarkeeda xeerosaadadeeda nidaamkeeda macna habkeedo dhan haduu qofku taa fahansaneen oo qalinka iyo buuga iskala fuula ama iska soo tabiye kabarada taas runtii day waxbay arin doorashada wax yeelisa
way aan waydiiyo gudoomiyaha ururka soolja maxmud
بسم الله الرحمن الرحيم صحافة الصومال يعني هو يأرق بي أطهي بان قوانو ودور شوينك ويو إمكا واحد دالك الصومال لان كدعي ترابا إلا أفرشان دور شوين وكالة دوما كدعي ودروفو درونت إلا صحافة الصومال وحي كسون تنتعي إن آن هبا يراتي هل قالت أو أي لاد هاي أو أي كتب يسي دور شوينك أنو صومرن أدروفيه أي لهايين أي نوغين رنتي إن آن لهايين أو آن مانتا لشيكري أو عدو قبسان كرتمان تسعفة سومالا آن اتشري
أن كوصو النقض محمود أنو تاق محمد برواني مركا لاد هاي دلوع دو ما هاونين أتصحف النقطي وانا ورباهنتي أي فهمت دور شادة وحكو مقضادي ولا عكو هاي محوي
ان رتي waxay muuqday waxa weeyaan in waa run sida xutu sheegay saxaafadu door weyn ku leedahay dimuqraadiyadda ee nidaamka Soomaaliland laakiin waxa meesha heelada weyn korina maalinba waxba duruf cusub ay imanaya xaalada isbedelisa doorashada adkaanaya tartanka adkaanaya macna durufihii 2017kii yaalay doorashada madaxweynaha 2017ka ma yaalan way kala duwan yihiin maalinba waxba ku sibiiraya marka waxa meesha yaala saxaafadu marka koobaad xeerar fara badan oo lagu maamulo ma yaala dalka oo malaha oo hadii ayna xeerarkii marka lagu dhaqay saxaafada ayna jirin de khaladaad kay doonan bay sameyn karaan ama khaladaad bay gelayaan wayna galan khaladaad
runtii way aan ka dhex galay maxmed waxa jira halka hadaan saxo xeerka warbaahinta Soomaaliland waxa la sii 2004 baarlamaankaan siiyay madaxweynaha waqtigaas loo saxay waa xeer sharci ah dhaqan gelintiisa waa baab kale kaasi uu jira
een xeerka runtii mootis qaadin xeer way waxaan ka hadlaynaa xeerka sun dhaqan galay waa xeer kooban runtii oo laga oo qayb kamida maxalay saxaafada warbaahinta ka hadlaya manu dhaqan gelin oo imka xilidan joogna ama sanadii u dambeeyay 2014 ka dambeeyay mu dhaqan gelin marka waxaan ka hadlaynaa saxaafaduna xeerar bay u baahantay qabtaa doorashaduna xeerar iyo xeerosaadyo leedahay marka saxaafadu inay fahmin xeerarka doorashada iyo xeerosaadyada khaladaad bay geli karaan marka
way maxamed gudoomiyaha soolja maadin muqatinta maxamed barwaani sheegay
maadaama oo aynu kobcayno doorashooyinka iyo kala duwayn loona baahayay saxaafada Soomaaliya in la jaan qaado runtii waxaan u aragnaa anagu in hay'adaha qaranka ee dalkan maamula runtii aan doorki saxaafadu lahayd aanay seenin oo halka maanta mar walba laga arkayo in saxaafada walaac laga qabo ama qaabka saxaafadu gudbin soo loo dhalinayo waxa ay hayd runtii in saxaafadu muddada ay soo jirtay runtii xukuumadihii dalka Soomaaliya runtii ay jiheeyaan qorshe u sameeyaan jaamacado loo furo iskuulo loo furo runtii waxaan aragnaa inay tahay door siyaasiinta maanta tartamaysa horiyad dambeysaba ay leeyihiin oo halkay ka ahayd inay wax u sameeyaan runtii kaliya taa kursiga in ay u tartamaan ay ka arkaan marka anagu waxaan u aragnaa saxaafad ahaan waxay leedahay habdhaqan ama xeer ansax oo doorashooyinka lagu haga saxaafada kaasaanu seexnaa kaasaanu dabaqnaa waa sababta keentay inaan hal qalad oo saxaafada Soomaaliland doorashooyinka runtii ay ka galaan aanay jirin oo haddii tahay qabyaalad cidda faafinaysa ay tahay xisaabta haddii tahay cidda iscaaysa ay tahay xisaabta haddii tahay cidda si xun u maamuleysa hay'adihii warbaahinta iyo saxafiyiinta inay tahay siyaasiyiinta loo lamaysa halkay ka ahayd in danta guud ee qaranka eegan oo ummada waxa ay doonayaan inay ku kala doortaan barnaamijyadooda siyaasiga ay ka gudbiyaan ayuu sida qaldanid ay u isticmaalayaan
miyaan warbaahinta saarnayn mas'uuliyad ah wax kasto la soo gudbiyo cidda doonta gudbisa ama siyaasi ama ganacsade inaan iyagu gudbinin
طبعاً سيدنا لصو عن الصومال إن صحافة ديد وحائل لها سلف سنسر شبه واحد هذا أو سنسر شبه كي ولا جم ممنوع حرك الصحافة الصومال لأن وح
فافري بكو كم ممنوع
وكم ممنوع فافري بكو مركا وحوي إن يجو إسفافري يبان ويرنتي وح قلدن أيه وكشان ديان وأني أمدوسيدين هدي أي جبان أما هدي أي تاسي كل غم ويان يجو كنترول ويان وح السياسيين يبقى يا ديكسينين يو أشخاص يا ديكسينين يو اللي بقرب تشوك أو سامين توقف بدل ما أنت دارس هذا كله هدي أنا صحافة عند أويلان أو أنا إيجين أو أنا بمشي واحد عد أنا أقعد بينه فنتي وامد كون غندون تا صحفيين تو أنا سكان كون غندون تا لكن واحد قبل صحافة الصومال تدل بدل بموجسة واحد مكان دور كي سياسيين تو أي صحافة حق وكل هاي دوا إن أي أسميان قيمة أي كتب برتان شامع هذا إن يسوق الشروع ما يستيران أو كهرو مرسن كأين ما أنتينه.
وعي أنا مادة محمد براني هي قاعدة تاجي قرانبا.
وين رنتي هرت دوت إمك صعتها ده صحافة دوما هون تي هرمها وحنا ده صحافة دي هري إمك كشكيني حوتو إن إمك رنتي هوس دع وين كسي صعدا أو لو يقانا تراديشنال ميري أما تي في ده نقدان أما تشونال ده نقدان مركا دوت ده إمك صعتها وحنا رنتي آدي آد وكسي تحل غضب وح لو يقانو سوشيال ميريا إن ميري يدا أما صحافة ده ku xiran wax loo yaqaan internetka ee qofku meel walba dunida la joogo facebook hada ma sabab wuxuu doonaa noqdo maxaa qabanaya sidee maxaa xadidaya ila wax weeyaan inagu ila caadama lihiin laakiin qof kasta ba isaga internet buu haysta bilaasha oo mad qana wax laa wax xurbo ku soo deynaya ee qodob kale baad wax weeyaan saxaafada xilka saaran waxa saxaafada tiradadu way badatay laakiin tayadii ba su'aal oo tani ma xud ka shakeeniyo waana run saxaafada toobaray u baahan yihiin jaamacad bay u baahan yihiin dadaal bay u baahan yihiin laakiin su'aasha weydiinta la waxa markaan anagu furto warbaahin hadaanan mas'uuliyadda qaadi karin inaan horumarka inta leeg sameeyo ma aha inaan joornaal de furto ama tv furo waxa halkaas qofkii report ka soo gudbiyay ayaa wuxuu ku daraya qayb dhan oo runtii aan ku jirin warka oo laga yaabo in wixii uu yiri runtii khaladaad weyn ku ah marka xeerar laga hadlay waxay aaminsan in badan ka mid ah in la caburinayo lama caburinayo saxaafada xeerku iyagu ilaalinaya horumar uu sameynaya
way gudoomiyaha solja sidee loo kala saaraya marka horumarinta jidkii loo marayay iyo in caburinay way kaato
in runtii horta in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sanadkii dhawaa wuxuu balan qaaday inuu hawsha kaga dhabeynayo ilaa haddana hawshaasi waanu sugeynaa oo waxaanu ka rajaynaynaa mudaxileedkiisa inta aanay dhamaan runtii inuu madaxweynuhu inta aanu xilka ka tagin uu kaga dhabeeyo oo xaruntii iyo jaamacadiiba runtii uu u furo waanu balan qaaday aadna waanu ugu mahadnaqayna waxay leedahay door bay leedahay doorkeedu waa cadyahay inuu warar taabidan oo wanaagsan ay ummadda u gudbiso oo ay ka shaaneyso waxun laakiin waxa meesha yaala saxaafadu xuquuq bay leedahay in xuquuqdeedii meel laga dhacamaha hadii ay warheridii noqoto hadii ay xogsiintii noqoto hadii waqtigii warka loo baahnaa runtii aan la siinin waxa imanaysa runtii waxyaabaha maanta laga sii qeylayo oo ah in dad aan saxaafadii ahayn meel dhex ka isticmaali karaan gaar ahaan social media maanta laga hadlayo
agaasimaha dalada ururada aan dawliga ahayn soosof maxamed barwaani doorasho soo socota waxay naga xiga wax bil ku siman sidee xeega xeega oo noqoto halkan nabad galaan doorashadii sidoo dhacday warbaahintiina door saxa oo ka fog been abuur iyo bunbunin u yeelan karta
marka saxaafada laga hadlay waliba iyaga mas'uuliyad dheerada si saaran in danta qaran ee loo wada maxalay kursiga lagu tartamayo inuu qof walba dhinaca maxalay iska taago isaga kaga haboon oo uuna sameeynin maxalay wax duminaya ama dhibaato u keenaya ama dadka iska horkeenaya way noognahay doorashooyinka dunida ka dhacay ama gaar ahaan Afrika in saxaafadu meelo badan dhibaato ka sameeyso oo isku dhacay yimaadaan marka runtii saxaafadu waxay ku boorinaynaa inay xeerosaadka raacaan waayo komishanka xeerosaad buu sameeyay xeerosaadkaas wuxuu qeexayaa qaabka saxaafadu uga shaqeynaysa doorashada si ay report ka u tabinayaan
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliya ee Soolja Maxamed Cabdi Jaamac sidee xalku noqonayaa
أن رنتي سدا وشجعي برواني حير كان أنشحة ومركو هريسي كوميشن كأي هو كامينين وأيجو سمير رنتي مسؤولية ذا كلا دوم بصارية هي هذا هاي أرنت أنا خصيص وكو كوميشن كمسؤولية صارية إن مسؤولية ذا كوميشن كصبعه وصحفيين توحي أبا هاي رنتي وها جربه وآه إنه قصور ده هذا هلك ومنطقة تجيه وآه إنه وركسيه وآه إنه وليبا xogta dabta ah ee rasmiga intaan cid kale komishanka ka hororsan inuu isagu runtii saxaafada siiyo xog masuuliyiinta dawladda xeerkan ashaxay wuxuu siinaya ama faraya masuuliyada in ay saxaafada ula dhaqmaan sida ugu wanaagsan waqtiga doorashada koor waqtiga doorashada iyo waqtiga doorashada kadib gaar ahaan masuuliyiinta booliska waxa uu saaraya runtii inay u fududeeyaan saxafiyiinta inay dhaqdhaqaaq yeelan karaan maalintaas in goob kasta ay tii karaan in ay ka wareysan karaan masuuliyiinta komishanka runtii aan wax ay gacanta ku hayaan oo ah natiijada doorashada iyo doorashada soo socoto cid kasta oo ku gafta nidaamka doorashada muddada ay socoto iyo muddada kadib طبعا صحفيين سومالنا وحن ugu baaqayaa runtii si aan dhibaato ugu imaan waa mararka ugu badan ee dhibaatoodu soo foosarto badqabkooga inay ka shaqeeyaan in aanay si qaldan warka u doonin in aanay goobaha doorashada iyaga oo si wanaagsan aan u galin runtii aanay mararka qaar ka soo dhacda safudayd iyo in ay wada qaldan u maran runtii aanay u galin
way hay'ad aad badan maatsantiin kuwaas waxa kalaayeen maxamed maxamuud barwaani agaasimaha dalada qaran ee urradan dawliga ah ee Soomaaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland maxamuud abdul jaamac xuto waan igoo barxad maxamuud kaariyo ku dhaafaya amaana allah
dibliniga la socotaan wadaacada VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Markana calaado dhinaci suugaanta.
Had heesii hore oo soo qabatay waa ku yar nasanay inkastoo heesii hore ay ahayd oo waragtay qaraamiga aha.
Ay.
Had hees qaraama no soo wada mise hees oo waxna soo wada.
Waxa la dadna waa dadkii hore hadalna waa intuu yiri.
Haye.
Laakiin dhalinyarada maanta oo aan iyaga laftirkooda wax badan suugaantooda dib ugu noqon karin. Qayb bay leeyihiin qaybtoodii aan soo qabaneyna fanaanka Maxamed BK.
Doon ku diyaahay jacayl iyo roob soo iftiimay Doon ku diyaahay jacayl iyo roob soo iftiimay Ina soo abaaray anigu waan u yeedhi lahayo Allah aan ka bar ilaayo hadda soo maroodan Ina soo abaaray anigu waan u yeedhi lahayo Allah aan ka bar ilaayo adan samaroran markay seeku waatay abtaygana ku furfuray ayo 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 rugadaa ifadaa kaysa ku waatay afkaygana ku furfuray ayo 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 rugadaa ayo baday dana kamayad bixay allah tisa lagu socday nasiib kan la eegaya danna kama yahay bixay sidii sidii golol karee ayaan ku wadmeeray anigu caawa dukta hay chaalik oo aan iska qubo amantaada
ayaan ku agmeeraya abinki dhon ku agmeera flaha
aad ka bacaan maxamed saciid bk
laakiin shak hestas maragtay inkastoo balxun inoo go'day hadana waa ka xunnahay in maragtay aan soo gabagabeynada cadeeni oo gabagabo maraysa aan dhageystayaasha uga sii tagno falastiin axmed iimaan iyo maxamed cala xasan adeer socodsiinaya codkaasi bk aan idin kaga tagayna
يا قلبي جاي ومتكلم انت خمي طبكره وني باي وما قبل اذاك قدامي سلايو وكي يا قلبي جاي ومتكلم انت خمي طبكره
لا لا حي ايو 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 ركضان ايو بغلي مركوس اعتمك لي اصقي عن تلال حي.